fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa isniin bisha januari, waa 13 sanadka 2025. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaani boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a dagaallo xooggan oo gobolka bari ku dhex maray ciidamada puntland iyo maleeshiyada kooxda daacish. In ka badan 20 qof oo ajnabi ah ayaa ku jira dadka dhintay, sida maamulku sheegay.
meesha la yidhaahdo dhaban cadana dagaal baa ka bilaabmay, iyadana markii taa laga gudbay dagaalkaa dhaban cado 20 nin oo 4 cadaanta baa iyadana lagu dilay. waana saldhiggoodii ugu weynaa oo meeshaa saldhigga markii la qabanayay.
wararkii ugu dambeeyey ee dadaalada lagu doonayo in xabadda looga joojiyo marinka Gaza iyo heshiis ay Xamaas iyo Israa'iil gaarto, waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii Qurbe, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. maamulka Puntland ayaa sheegay in dagaal xooggan oo u dhexeeya ciidamada Puntland iyo ururka Daacish ay ku dileen in ka badan 20 qof oo ka tirsan maleeshiyada kooxda Daacish. dagaalkan ayaa ka dhacay togga Dhabanacad oo qiyaastii 13 kilomitir u jira degmada Balidihin ee gobolka Bari, wuxuuna bilowday abaare 8:00 subaxnimo, sida uu sheegay afhayeen u hadlay ciidamada Puntland oo lagu magacaabo Jeneraal Maxamed Maxamuud Axmed. dagaalka ayaa la sheegay inuu ku bilowday qarax hoobiyaal iyo diyaarado droonis ah oo lala beegsaday ciidamada Puntland. afhayeenka uu waraysi siiyey laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaa sheegay in dadka dagaalka lagu dilay oo kor u dhaafaya 20 ay ku jiraan ajaaniib, 4 ka mid ah ay ahaayeen dad cadaan ah iyo haweenay ku hadlaysay afka amxaariga ee looga hadlo dalka Ethiopia ka hor inta aysan dhiman sida uu hadalka u dhigay. waxa uu xaqiijiyey in dhankooda ay dhinteen 2 askari, 3 kalena la dhaawacay kadib markii gaariguuda qarax lala eegtay. dagaalada u dhexeeya ciidamada Puntland iyo maleeshiyada Daacish ayaa dib u laba kacleeyay 2 toddobaad ka hor markii ay Puntland shaacisay inay weerari doonto kooxaha hargixisada ah, balse kadib ay Daacish weerar toos ah oo isugu jira qaraxyo iyo dagaal ku soo qaadeen qaybo ka mid ah ciidamadii ku sugnaa buuraha deegaanka Dharjaale. safaaradda Shiinaha ee Soomaaliya ayaa isniinta maanta ah sheegtay in markab kalluumaysi oo laga leeyahay Shiinaha, kaas oo lagu afduubtay meel ka baxsan biyaha Soomaaliya bishii November, la sii daayay isaga iyo 18 shaqaale ah oo saarna. safaaradda ayaa qoraal ay soo dhigtay barta X ku sheegtay in shaqaalaha lasoo badbaadiyey isniinta maanta ah kadib dadaallo ay aan kala go'ol lahayn oo ay samaysay dowladda Shiinaha. dowladda Shiinuhu waxay si aada u cambaaraynaysaa falkan foosha xun oo khatar geliyey badqabka shaqaalaha iyo amniga maraakiibta caalamiga ah, waxayna sii wadi doontaa inay si degdeg ah u difaacdo sharciga iyo sharciga ah in muwaadiniinta Shiinaha iyo shirkadahooda ku sugan dibaddaba xuquuqdooda la ilaaliyo, ayaa lagu yiri qoraalkaasi ka soo baxay safaaradda Shiinuhu ku leeyahay Soomaaliya. markabka iyo shaqaalihiisa ayaa la afduubtay dabayaaqadii bishii November, waxaana lala aaday degmada Xafuun ee dowlad goboleedka Puntland oo ah dhulku yaalla waqooyi bari Soomaaliya. Puntland waa burcadbadeedda ayaa afduubtay markab, markii dambe waxay dalbadeen lacag madax furasho ah oo dhan 10 milyan. lama oga in lacagtaasi la bixiyey iyo in kale. ugu dambeyna, tirada dadka ku dhintay dabkii weynaa ee ka kacay magaalada Los Angeles ee dalka Mareykanka ayaa kor u dhaaftay 24 qof maalintii Axaddii shalay, iyadoo saraakiishu ay ka digeen dabaylo halis ah oo iman kara, kuwaasi oo dabka kaga sii dari kara. dabka ayaa maalintii lixaad ka sii socday magaalada labaad ee ugu weyn Mareykanka, taasi waa maalintii 7-aad, taasi oo keentay in dhammaan guryihii aaggaasi ay noqdaan kuwo burbursan, aadna u gubtay kumanaan guri oo kalena waxa ay noqdeen kuwa kumanaan kun oo qof oo kalena waxay ka dhigtay guryo la'aan. dadaallo dabdamis ah oo baaxad leh ayaa hakiyey fiditaanka dabkaasi xoogganaa, kaasi oo ku sii siqayay xaafadda dadka ladini ay degan yihiin ee Brentwood iyo dooxada San Fernando ee dadku ay ku badan yihiin. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta halka dhigisteela wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan. Sidii aad warkaba ku maqasheen, maamulka Puntland ayaa sheegay in ciidankoodu ay dileen in ka badan 20 ka tirsan milishiyada kooxda Daesh kadib markii uu maanta dagaal xoogan ka dhacay tuuga Dhabarcad oo qiyaasi 13 kilometir dhinaca u jira degmada Baldihin ee gobolka Bari. Dagaalka ayaa la sheegayaa inuu ku bilowday qarax hubiyaal iyo diyaarada drones ah oo lala beegsaday ciidamada Puntland. Fadume Yasiin Jaamac oo Nairobi ku sugan ayaa khadka telefoonka ku wareysatay afayeenka ciidamada Puntland, Maxamed Maxamuud.
General, waxaan ugu maqalaa asaakay in dagaal dhacay. Xagee ka dhacay? Yuu saddex maray.
Fadume, dagaalku saakay 8-dii waxa ka bilaabmay meesha la yiraahdo Dhabarcado iyo Buurta weyteen 13 kilometir waxay waqooyi bari ka xigtaa Baldidin. Halkaasuu dagaalku ka bilaabmay, waxaana uu dhex maray ciidamada la dagaalanka argagixisada ee Hilaac iyo nimankii Daesh ahaa oo meelaha ku dhumanaysan ayuu dhex maray dagaalkaasi.
Sidee ayuu ku bilaabmay weerarkaasi?
Weerarkaasi wuxuu ka bilaabmay ciidanka oo informationka meesha nimanku ku jira haysta oo Beijing gooyo qayb ka soo koysay Beijing gooyo u dhigatay. Meeshii Beijing gooyadaas ay u dhigatay waxa ku dhintay 4 nin iyo naag. Afarta nin kulli ee dadka madmadowga ah, laakiin naagta lafta loogu tagay ay toobay Afrika ee ku hadlaysay. Halka waxaa lagu dilay 4-5 mid naagta tahay baa lagu dilay.
Waxaa nagu maqalaha ciidanka in gaari ay wateen qarax lala beegsaday. Maxaa khasaare ka dhashay?
Gaarigaas waa jiraa, waxaana halka daba askari baa ku shahiiday Ilaahay naxariis jannada ka waraabiyo iyo 3 nin oo dhaawac sahlan ah.
Goob kale oo dagaal
ka dhacay waxa la yiraahdo Dhabarcadna dagaal baa ka bilaabmay iyadana markii taa laga gudbay. Dagaalka Dhabarcad oo 20 nin oo 4 cadaan tahay baa iyadana lagu dilay, waana saldhigoodii ugu weynaa oo meesha saldhiga markii la qabanayay. Dhabarcadu buu saldhigaas ku oolaa. Afrikaan bay ahaayeen, anagu meyd baa loogu tagay. Markan waxa weeye waa niman aan naf rabin meel u baxaaneen, ayeen jirin ciidamada tanna inayen arnaba asaan u sameeyeen. Marka wuxuu door bidayaa intii la qaban lahaa ama inuu saxiyo ama inuu isdilo ama in la dilo oo ciidamadu ay xabad ay ku dhifato, muxuu ahaa ciidamadu xabad ku dhistaan bay door bidayaan.
Marka dagaalkan dhex maray Daesh iyo ciidamada Puntland, maxaa laysu adeegsaday? Ma rasaas baa laysu dhacay? Ma bal hadii aad noo sharaxdo.
Labadiyaaroodna waa lasoo riday. Diyaarada drone bay ahaayeen, labadiina waa lasoo riday.
Marka diyaarada maxaa ku rakibnaa?
Waxay weeye khalkhalgelin bay ugu talagaleen. Waxa qarxaday kasoo tuuray, laakiin wax ciidanka wax yeeli kara maahayn. Muxuu khalkhalgelin? Waxaasa loomana joogsan, iyagana waa lasoo riday.
Marka hoobiyaal meel fog ciidamada lagaga soo tuurayay miyaa jiray?
Waa jira hoobiyaashu, waa jira hoobiyaashu, waa meesha saldhiga la qabtay buu ahaa hoobiyaashu.
Hadda dagaalkii ma joogsaday?
Dagaalku waa joogsaday, 3 saacadood uu dagaalkaasi socday waa joogsaday, laakiin nimankii waa la sii baxsanayaa. Waxaan rajaynaynaa inay muxuu ahay nimankan ee ahaayeen raacda reer ee nimankii ugu badnaa oo ay booska u ahaayeen, hadda saldhigaas lagu sii socdaa. Insha Allah war baa degdega baanana ka maqli doonaa Ilaahay idinkiisa.
Waa gartay ciidamada Puntland hadda intee kilomitir ayay boosaaso dhaafeen?
Ciidamadaasu waxa weeye meesha hadda xabadu ka bilaabatay waxa weeye Baldidin waxay u jeedaa 13 kilomitir bay u jeedaa, waxayna ka xigtaa waqooyi bari bay ka xigtaa. Meesha hadda xabadu ka bilaabatay 4 jid baa isku gooya, jid boosaaso aada, jid Baldidin ka taga, iyo 2 jid oo kaleeto oo iyagana cross gareeya oo iyagaa gacan ku samays weeye, iyagaa samaysay dhul guurelaya weeye. Meeshi waxu marmari jireen weeye, oo hadday boosaaso waxu soo marayaan iyo hadday Baldidin waxu marayaan, iyo waa jirad gacan ku samaysa oo iyagu ay samaysteen. Ciidamadana waxaan leeyahay geesiyaasha la dagaalanka argagixisada ee ciidamada Hilaac oo waajibaadkoodii gudanaya uu madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dare uu furay. Waxaan leeyahay guul baa gaarteen, usii socda guusha aa gaarteen. Amarkii madaxweynuhu ahaa ninka ugu dambeeya in lasoo qabto ama isagoo meyda la keeno, waxay ila tahay kaasi weeye waajibaadka aad gudanaysaanan allahana idinla garab galo halgankiina iyo Buurta weyteen.
Kaasina waxa uu ahaa afayeenka ciidamada Puntland, Maxamed Maxamuud, oo u warramayey wariyahayaga Fadume Yasiin Jaamac. أبين كترسن قلها وزير هذا مدحونها ذلك كينيا ويليام روتو وهري أصو نقضى حرير عليها كينيا أي نقضى قف كي يجوه ريء كهلا موجدو أفدوب أه ولوج يستور لينيردا لليشان دولة كينيا استغوا الشقي إن ويل كيس الأفدوتين قدر حقوق الإنسان كي كينيا أي الشقي إن ويران سديتن إلى وقف أي أفدوبتين إذا ماذا أمنك تاني يمركي أي بلودين مظهراتي ووين أو أيه جمينيين لينيردا بشي جون يذو تبني يكرانا وليلا لأيهي فرنسيين أحمد إيمان أي عرماها كوريستي ورياه يجب مجالة النيروبي انتصار صالح حسين
أفضل ذا كدعا يدالك كيني وحيصوه باللودين كدمكي مظاهرة جدا أي دلنيردا وقايمين أي كدعا يدالك كيني بشي جون سنة كي نصور دافني لبدا كوني أفرق لباتنكي وحانا بودي بحقوق الإنسان كيني أي شيغين إني لا يسديتن إلا بقف عيدا مدى أمان كي أبدوبتين إيغو ولي قاركود للاقي هاي أو أنولي مل وهاي وحسدوا كل جرتا فلسطين بشي هراء إلا أبدوبتا إلا إيه لحدا لنراء يدو مركي دمنا لسيدا يشان كان بدا يدو وحفا فاهنا أرنتا سنة عن لغب بحن هدي عن سوقة تمالين تيشالا وحا قدن بيسي هويني قدلت دالك تنزانيا أولو ليس حقوق الإنسان كأيا إيدانا maalintii shalay ahayd laga abduubtay magaalada Nairobi ee xaafadda ay ka degan tahay oo Kilimani ah haweeneydaas waxa lagu magacaabaa Maria Sarungi waxa ayna ay u ololeeyneysay arrimaha xuquuqul insaanka sida sheegtana wasiir xubin ka tirsan golaha wasiirada oo lagu magacaabo Justin Muturu oo ka hadlay arintan abduubka ee walwalka badan ku dhalisay shacabka Kenyaanka ayaa kamid ah dadka wiilkiisa ayaa kamid ah dadka dibanayaasha ah waxaan la afduubtay bishii juun sanadkii aynu soo dhaafnay iyadoo laga afduubtay meel bar ah wuxuu sheegay wasiirka in wiilkiisa muddo kadib la siiyay xurriyadiisii uu dib u helay balse arintaas ay noqotay arin saameyn badan ku yeelatay shacabka Kenyaanka marka way jirtaa arinta afduubka waliba waxay aad u soo badanaysay laga soo bilaabo xilliyadii mudaharaadyada ilaa iyo haddana waxa la sheegayaa dadka dhalinyarada afduubanaya inay yihiin ciidamada amaanka
marka ciidamada amaanka maxay ka yiraahdeen afduubyadan ma ka hadlin
ilaa iyo hadda ciidamada amaanka ma aysan ka hadlin balse falastiin waxa jirta in maxkamada sare ee wadanka Kenya ay amartay in 27ka bishan Janaayo inuu ku jirno in la horkeeno saraakiisha booliska wadanka Kenya si su'aalo looga weydiiyo kiisaskan soo noqnoqonaya ee la xiriira afduubka ee waliba muddooyinkan dambe aad u soo batay
marka falalka afduubka sidee bay bulshada inteeda kale u saameeyeen oo dadku ay u hadalhayaan
runtii dhalinyarada wadankan si weyn ayay arintaas u saameysay oo qof walba wuxuu isweydiinayaa sababta ciidamada amaanka ay dhalinyarada u afduubanayaan iyadoo aanu ogeyn in wadanka maalmo dhaweeyd xogaa ay ka jireen culaysyo badan oo la xiriira mudaharaadyada marka dhalinyarada runtii aad ayay arintaas isku weydiinayaan madaxweynaha dalka Kenya William Ruto bishii December 27-keedii sanadkeenu soo dhaafnay arintaas uu ka hadlay wuxuuna sheegay in la joojin doono waxna laga qaban doono waalidiinta inay si wanaagsan ay wax xakameeyaan caruurtooda marka Falastiin arintani runtii maalmahan aad ayay waliba u soo badatay dhowrkii bilood ee la soo dhaafay iyadoo dhacdadii shalay ugu dambeysay aad ayayna dhalinyarada wadanka uga walaacsan yihiin balse waxa la sugu doonaa maxkamada 27-ka bisha Juun waxa maxkamada ay arintaasi ay iga falceliyaan laamaha masaraakiisha booliska oo wax laga weydiin doono
dhinaca kale waxa jira dhalinyaradani intooda badan waxyaabo ay ka cabanayeen dhaqaalaha sii xumaanaya kamida iyo shaqo la'aanta dawladdu ma isku dayaysaa in dhibaatooyinka ay dhalinyaradan ka cabanayaan ay wax ka qabato
Falastiin madaxweynaha wadanka Kenya waxa uu sheegay in dhalinyarada markii mudaharaadyada ay dhaceen kadib in arintaasi ay ka cabanayaan wax badan laga qabto waxaana jirtay in xataa wadamo kale oo dibadda ah sida Jarmalka oo kale in madaxweynaha dhalinyarada fursado shaqo looga helay in halkaas ka soo shaqeysan karaan laakiin wadanka gudihiisa sida aad ka warfato inta badan dhalinyarada wadanka waa dhalinyaro wax barata oo kulli jaamacado ka soo baxeen fursadaha waxbarashada wadanka waa ay yar yihiin laakiin dawladdu waxa ay sheegtay in cabashooyinka dhalinyarada ay wax ka qaban doonto marka xilliga ugu munaasabsan la gaaro laakiin waxa soo dhaw waxa ka adag ba hadda walwalka kale ee dhalinyarada ee ku yimid iyadoo urada dhalinyarada u dhaqdhaqaaqa ay walaac badan ka muujinayaan wixii shalay ay ka cabanayeen oo ahaa shaqo la'aan iyo dhaqaale xumi inay maanta uga dartay inay tahay arrinta taagan oo ah afduubka dhalinyarada.
Mahadsanid Intisaar Saalax Xuseen oo u warramaysay wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan. Israa'iil iyo Hamas ayaa in ka badan hal sano waxa u socday wada hadallo aan toos ahayn oo laga gulnayay in lagu soo afjaro dagaalka Qasa laguna soo celiyo dad badan oo ay Hamas haysato oo doonayso inay ku bedelato Falastiiniyiin u xirin Israa'iil. Waxaa jira dhexdhexaadin xoogan oo ay wadeen Mareykanka, Qatar iyo Masar. Hadaba wararka ugu dambeeyay waxaan noo hayaa Maxamed Colaad Xasan waa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Inkasta oo wada hadalladu ay muddada sanadka soo socdeen haddana marar badan ayaa la isku afgaran waayay. Qodobada la isku diidanaa waxaa ku jira faahfaahinta maxaabiista isweydaarsiga in xabad joojintu ay daa'im noqoto iyo ka bixida ciidanka Israa'iil ee Gaza. Labada dhinacba ka kale ayuu ku eedeeyay dib u dhaca wada hadallada, taasina waxay keentay in dagaalku ilaa maanta uu sii socdo. Tobanaan reer Falastiin ayaa maalin walba lagu dilaa duqeymaha Israa'iil, halka badi dadka Gaza ee 2.3 million ay ku nool yihiin tendhooyin ku samaysmay xero barakacyaal iyo xaafado burbursan. Ururada bini'aadanimo ayaa la daalaa dhacaya gaarsiinta gargaarka aadka loogu baahan yahay, iyadoo khubaraduna ay ka digayaan in macluuli ay dilaacdo. Dhinaca Israa'iil, qoysaska dadka ay Xamaas haysato ayaa si todobaadlaha u qabtay isu soo baxyo ay ku dalbanayaan in heshiis la gaadho, iyaga oo ka baqaya in dadkoodu ay u dhintaan duruufaha adag ee ay ku nool yihiin dagaalka sii dabada dheeraanaya dartii. Qodobada soo socda ayaa ah kuwa la isku diidan yahay. Ka koowaadi waa faahfaahinta dadka Xamaas iyo kooxaha kale ee Falastiin ay haystaan. Ururadan ayaa haya ugu yaraan 100 la hayste, waxay ka mid yihiin 250 ay Xamaas soo kaxaysatay kadib weerarkii 7 Oktoobar ee sanadkii 2023, kaasoo u xigay dagaalka hadda socda. Xamaas ayaa dhinaceeda dalbanaysa sii daynta tiro badan oo maxaabiis reer Falastiina, kuwaasi ay ku jiraan xubno sarsare oo Israa'iil ay ku eedeynayso inay geysteen weeraro ay dad ku dhinteen. Israa'iil ayaa ka cagajiidaysa sii daynta maxaabiista noocana, maadaama Yaxya Sinwaar oo ahaa ninkii ka dambeeyey weerarkii 2023 uu ahaa nin Israa'iil horay ugu xidhnaa. Labada dhinac ayaa isweydaarsaday liiska magacyada, iyadoo Israa'iil ay dalbanayso macluumaad ku saabsan lahaystayaasha kuwada nool si iyaga loo soo hordaayo. Xamaas ayaa iyaduna doonaysa xabad joojin ku meel gaadha si ay u hubiso xaaladda uu lahaysta kastaa ku sugan yahay, maadaama maxaabiistu ay ku kala sugan yihiin goobo kala fogfog kooxo kala duwanna ay hayaan. Qodobka labaad ee la isku diidan yahay ayaa ah Xamaas oo doonaysa xabad joojin muddo dheera iyo Israa'iil oo doonaysa guul buuxda. Qorshaha qodobkan ayaa noqonaya dhowr waji. Marxaladda koowaad ayaa Xamaas ay sii deyn doontaa lahaystayaasha kuwada nugul, iyadoo Israa'iilna ay ka baxayso goobaha qaar, arrintaasi oo qaar ka mid a dadka reer Falastiin u ogolaanaya inay guryahooda ku noqdaan, gargaar bini aadannimana ay helaan. Tallaabada labaad, taasoo laga wada xaajoon doono inta lagu jira tallaabada koowaad, ayaa noqonaysa sii deynta inta hartay lahaystayaasha oo lagu bedelanayo xabad joojin daa'ima iyo ciidanka Israa'iil oo ka baxa Gaza. Xamaas ayaa sheegtay inaanay soo deyn doonin lahaystayaasha hadhay ilaa inta loo ballan qaadayo in dagaalku si buuxda u joogsanayo. Weerarka Israa'iil ayaa ilaa iyo hadda dilay in ka badan 46,000 oo qof, kuwaasoo badankoodu ah dumar iyo caruur, sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza, inkastoo wasaaraddu ayna sheegin tirada dagaalyahaniinta dhintay. Xamaas ayaa ka cabsi qabta in Israa'iil dagaalka sii anba qaado haddii lahaystayaasha la sii wada daayo. Lahaystayaashu waa gorgortanka ugu weyn ee ay Xamaas haysato. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa isagu ku goodiyay in dagaalka aanu joojin doonin ilaa uu Xamaas ka burburiyo. Qodobka saddexaad ee labada dhinac isku maandhaafsan yihiin ayaa ah Israa'iil oo doonaysa inay ku sii nagaato marinada muhiimka ah. Wadahadallada ayaa qarka u fuulay inay burburaan xagaagii hore kadib markii Netanyahu uu sheegay in Israa'iil ay si abadiya u degi doonto marinka Philadelphia ee ku yaalla xadka Gaza iyo Masar. Shuruudaha Israa'iil waxaa sidoo kale ku jira in baadhis lagu sameeyo dadka ku noqonaya waqooyiga Gaza, halkaasi oo ilaa 1 million oo qof ay ka baxeen. Xamaas ayaa shardi ka dhigtay in dadku ay waqooyiga Gaza ku noqdaan. Qodobka afraad ee la isku diidan yahay ayaa ah maalinta xigta marka dagaalka Gaza uu joogsado. Israa'iil ayaa sheegtay in Xamaas ayna mar dambe Gaza xukumi doonin. Maamulka Biden ayaa muddo dheer ka shaqaynayay in Gaza loo dhiibo maamul Falastiin ay leedahay oo dib u habeyn lagu sameeyey, iyadoo dalal carab iyo muslimiina sida Sacuudi Carabiya taageero laga helayo. سعودiga ayaa lagu waday inuu xiriir la sameeyo Israel hase yeeshee dalal Arab iyo Muslimiina ayaa sheegay in heshiiskaasi la gali doono oo kaliya hadii la helo dawlad buuxda oo Falastiin ay hesho iyadoo lagu saleynayo khariidada ka hor dagaalkii 1967 dawladda Israel ayaa iyadu diidan dalay Falastiin yeelato Hamas ayaa dhinaceeda diidan in Gaza ay cid kale xukunto marka laga reebo dad reer Falastiin ah oo Hamasna ay qayb ka tahay
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandeere oo warbixintaasi nala socodsiinayay halka kala socotaana walaanta afka Soomaaliga VOA markana Suudaan ciidamada military ee dawladda Suudaan ayaa ku guuleysteen inay qabsadaan magaalada Waad Madani oo ah caasimadda gobolka Aljazeera taasi oo muddo ka badan sanad ay gacanta ku hayeen xoogaga taageerada gurmadka degdegga ah RSF gobolkan ayaa ah gobol muhiim ah isla markaana gobolka labaad ee ugu dadka badan ee dalka Suudaan faafaynta umurtan waxa noo haya Xuseen Barre Aadan waxana uu ka wareystay Jaamac Faarax oo ka faalooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Djibouti
magaalada Waad Madani ee gobolka Jazeera waa gobolka labaad ee haddii la eego dad ahaan ugu badan oo ku caana beeraha marka gobolka Jazeera kooxdan RSF ama dacm sariic waxay qabsatay ahayd December 2023 oo hadda laga joogo hal sano marka aad ayay dadka reer Suudaan aad ayay ugu niyad jabeen dowrka iyo kaalinta militariga maadaama ay ka baxeen markii RSF-tu ay dowlad ku soo qaaday taana waxay keentay in dardar hor leh ay dacm sariic uu hoggaaminayo Xamidti ay ku sii faafaan guulo kale ay gaadhaan ciidanku ay niyad jabaan ayaa la oran karaa laakiin walaal waxay ka geysteen gobolka Jazeera ee caasimadiisa Waad Madani ay tahay gobol falo waaweyn bay ka geysteen maamul rayida ayay sameeyeen maamulka oo siduu doonan ka yeelay hantidii ay boobeen dalagyadii ay gubeen kufsi waxyaalo aad moogsoo tahay anshaxa dadka Suudaan uga baxsan ayay ku sameeyeen oo ay inkirayaan waliba sida ay hay'adaha xuquuqda insaanku ay ku soo oogeyso marka waxa ay ka dhigan tahay gacan ku haynta maanta ay militarigu ay qabsadeen Waad Madani waa guushii ilbaabka u fureysay in ciidanku si buuxda haddeed ay xukunka ay ilbaabkiisii u galayaan ayaa la oran karaa maadaama ay magaaladani ama gobolkani uu leeyahay xuduud 5 gobol waa gobol istaraatiijiya waa goboladii xataa waxa weeyaan kacdoonadii isbeddelkii Suudaan inqilaabyadii laga soo abaabulay jiray xataa xorriyadii Ingiriiska gobolkani waa gobol aad ku caan xagga xorriyadda marka wax weyn ayay uga dhigan tahay taana walaal waxa keenay ayaa la oran karaa soo dadaji guusha militariga dhowr siyaabood ta koowaad toddobaadkan Mareykanku wuxuu saaray cunaqabateyn gudoomiyaha RSF-ta Xamidti dhaqdhaqaaqiisa iyo hantidiisa dibadda taalla cunaqabateyn iyo xayiraad la saaray taa iyo la niyadjab ayay ku sameysay shirkada badan oo la tacaamulayo oo Imaaraadka laga leeyahay iyada idil wax la saaray xayiraad ba la saaray iyo cunaqabateyn waxyaalaha oo ku dhan ayaa walaal in dacm sariicu gacan ku hayntiisii magaalooyinkii uu haystay ay faraha ka siibteen ayaa la oran karaa
jaamaca waxaad fikrad naga siisaa xaaladda guud ee dalka Suudaan oo in mudaba dagaal ay ka socdeen haatan waa sidee
imika xaaladda Suudaan waxa la oran karaa Khartoum ayaa lagu sii siqayaa xagga degmada Baxri lagaga soo ciidanku ay ka soo qaadayaan duulaan taliskii militariga Suudaan loogu arriminayay oo sniper ay dul joogan agagaarkiisoo ku dhan daxtooyadii waa koobta ugu halista badan ayaa la oran karaa maadaama Waad Madani la qabsaday oo xaggan ay ciidamadu ka soo sinqayaan xaggan magaalada Baxri ilaahdan laga soo galayo in militarigu soo hareereeyo bishan intay dhamaanba ayaa dhici karta RSF-tuna ay sii adkaysan kari weydeen ku siyaasa magaalada Khartoum marka cawaamil kalena way keenaysaa oo waxa weeyaan dawladda Mareykanka oo saaraysa awood in militariga dalka Suudaan gacan ku hayntiisa haday noqoto madaxweynaha dooran ee Trump marka in Xamidti doorkiisa hadda dhamaanayo ayay u muuqataa ka helaya ka xaaladu 2025 xagga militariga ayay saadaal naacawle u bilaabantay maadaama gobolka khayraadka ee Jazeera ay gacanta maanta ku hayaan taana idab laga galayo guusha ayay u tahay
kaasina waxa uu ahaa Jaamac Faarax oo u warramayay wariyaha VOA Xuseen Barre Aadan markana dhageystayaal madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa intii lagu guda jiray ololihiisa madaxtinimada wuxuu si gaar ah u xusay in magaalada Aurora ee gobolka Colorado taasi oo ahaan dambiyo soo galooti ah oo ku xalin doono masaafirin ballaaran. Gudoomiyaha gobolkaasi Colorado ayaa waxa uu sheegay inuu soo dhaweynayo caawinta dowladda dhexe ee federaalka ah ee lagu masaafurinayo dadka gaangiska ah ee dambiyada geystay balse uu ka soo horjeedo qorshayaal ballaaran oo lagu masaafurinayo muhaajiriinta. Shelley Slender ayaa warbixintan ka soo dirtay Colorado, waxaana noo soo jeedinaya Caasha Ibrahim Aadan.
Ku dhawaad 200% dadka ku nool Aurora, Colorado waa soo galootii iyadoo hoggaamiyeyaasha maxalliga ah ee xaafadan Denver ay sheegeen in ay soo dhaweynayaan dhaqankooda shaqo iyo kala duwanaanshiyaha dhaqameed. Laakiin muuqaalkan laga soo qaaday Aurora bishii August ayaa dareenka qaranka u soo jiiday magaalada intii lagu jiray tartankii madaxtinimo ee sanadkii hore. Waxay soo bandhigtay rag hubaysan oo guriguri u galaya guri dabaq ah oo ay ku yaalaan guryaha uu qiimahoodu jaban yahay. Inta badan, tan iyo markaas ayaa la go'aamiyay in ay yihiin muhaajiriin aan sharci lahayn. Waxaana qaarkood looga shakisan yahay inay xiriir la leeyihiin burcad ku jira xabsiyada Venezuela. Isagoo ka falcelinaya muuqaalkaas ayaa kadib musharaxa Donald Trump waxa uu yimid Aurora wax ka yar hal bil ka hor maalinta doorashada, wuxuuna taageerayaashiisa ku taageeray qorshe ballaaran oo musaafirin ah oo ugu yeeray howlgalka Aurora.
I will rescue Aurora and every town that has been invaded and conquered.
Waxaan samata bixin doonaa Aurora iyo magaalo kasta oo lagu soo duulay oo la qabsaday. Dambiilayaashan aadka u xun ee dhiigicabka ah ayaan jeelka ku ridi doonaa amaba ka saaraynaa dalkeenna. Waxaan noqon doonaa kuwa aad iyo aad waxtar u leh inay sameeyaan taas. Bishii December, kadib weerar guri iyo dhacdo afduub ah oo ka dhacday isla guri dabaq ah oo lagu muujiyay muuqaalkaas, ayaa waaxda socdaalka Mareykanka iyo dhaqangelinta kastamku waxay xabsiga u taxaabeen 16 muhaajiriin oo u dhashay Venezuela oo aan sharciyeysnayn oo looga shakisan yahay inay xiriir la leeyihiin burcadda Trendragua. Weli duqa Aurora iyo taliyaha booliska waxa ay sii wadaan inay sheegaan inay kooxaha dambiilayaasha ahay yihiin qayb yar oo ka mid ah bulshada soo galootiga ee halkan. Crystal Murillo waxa ay maamushaa isbahaysiga dadka Colorado ee aan faa'iido doonka ahayn.
I mean, I walk my dog near right next to the apartment complex, like, you know,
I'm not security dog. Waxaan eeyahayga la lugeeyaa meel u dhow oo ku xigta dhismaha dabaqa. Sida waad ogtahay, mana aha eeyo amni ah, sax? Waa eeyo yaryar oo miisaankooduba uu yahay 30 pound. Laminkeen oo u dhaqdhaqaaqda bulshada ayaa tiri iyadoo cabsanaysa. Soo galootigan waxay hoos u dhigaan nolosha qof walba.
When I try to explain a immigrant family, hey, your kid can go to school still, you can still go to your local church.
Markaan isku dayo inaan u sharaxo qoysaska soo galootiga ah, hey, cunugaaga weli wuu aadi karaa iskuulka, waxaad weli aadi kartaa kaniisadda deegaankaaga. Oo waxaa laga yaabaa inay yiraahdaan, ha, waxaa laga yaabaa inaan dhibaato madaxa la galo haddii aan hadda aado kiniisadda xaafadda, ama waxaa laga yaabaa in ilmahayga ay dhibaato mutaan oo aan kala irdhowno haddii ay hadda tagaan iskuulka. Trump ayaa taageerayaashiisa ugu yeeray Aurora in soo galootigan ay yihiin qaar ka mid ah dadka ugu xun adduunka. Waxay ka yimaadeen godadka, ka fakara godadka dunida saddexaad, xabsiyada iyo jeelasha, magangeliyo la yaab leh iyo xarumaha maskaxda. Trump waxa uu sheegay in kooxaha soo galootiga ah ay ku duuleen Aurora sida uu yiri gudoomiyaha Coloradana ma hayo wax raada. Sida uu qabo gudoomiye Jared Polis xafiiska Colorado ee New Americans, waxa uu caawiyaa soo galootiga si ay shaqooyin u helaan. Waxa uu ku hagaa dhammaan caruurta soo galootiga ah dugsiyada dadweynaha ee bilaashka ah amaba lacag la'aanta ah, waxaana uu bixiyaa caymis caafimaad oo jaban xitaa muhaajiriinta aan sharciyeysnayn. Dhammaan waxaa lagu bixiyey dhaqaalaha gobolka ee laguma bixinin dollar federaala. dhanka howlgalka Trump ee Arura ayaa boolis waxa uu sheegay telefishinka CNN.
Do we want more federal assistance in keeping our communities safe and going after both immigrants as well as Americans who've committed crime? Absolutely.
Ma waxaan rabnaa kaalmo federaal oo dheeri ah si aan u ilaalino bulshooyinkeena oo aad nabad uga dhigto iyo dabagalka muhaajiriinta iyo sidoo kale Mareykanka dambiyada galay labadaba. Dhabahantii. Laakiin marka la beegsanayo kuwa dadaalka badan qoysaska Mareykanka ee doorka muhiimka ah ka ciyaara dhaqaalaheena gaar ahaan dhinacyada beeraha iyo dhismaha waxaan naga go'an in aan adeegsano dhammaan wadooyinka sharciga ah si aan u ilaalino dhaqaalaheena iyo barwaaqada iyo in aan dib u riixno ficilada noocaas ah. Polis waxa uu sheegay in uu rajaynayo in uu la shaqeeyo maamulka Trump ay maan doona si uu u caawiyo dhammaan dadka reer Colorado oo ay ku jiraan soo galootiga.
Maatanid Caashe Ibrahim Aadan Caashacuud oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Shiinaha ayaa si xoogan ugu mashquulsan inuu xoojiyo xiriirka uu la leeyahay dalka Seychelles oo ah waddan yar oo ku yaalla badweynta Hindiya. Laakiin dadaallada diblomaasiyadeed ee Beijing kuma koobna dhinaca mashaariicda dhismaha oo keliya. Dowladda Shiinaha ayaa maalgashi ku samaysay waxbarashada iyadoo adeegsanaysa diblomaasiyadda oo lagu xoojinayo xiriirka jasiiradaha Seychelles. Wariyaha VOA-da Kate Bartlett ayaa warbixintan ka soo dirtay caasimadda Victoria. Xuseen Barre Aadan ayaana noo haya.
Ellen Oro waxa ay ku baranaysaa luqadda Mandarinka ee looga hadlo Shiinaha gudaha dalka Seychelles oo ah jasiirad ku taala xeebta bari ee Afrika halkaas oo 8,000 oo kilometir u jirta dalweynaha Shiinaha.
I can speak to clients.
Waxaan la hadli karaa macaamiisha waana la falgeli karaa. Ellen waxa ay wax ku barataa akadeemiyadda dalxiiska ee dalka Seychelles iyadoo oo qorshuhu yahay in waxbarashadeeda ay ku sii wadato Shiinaha halkaas oo ay ka helayso deeq waxbarasho oo ka timid dowladda Shiinaha. Luqadda Mandarinka ayaa noqotay mid ka mid ah luqadaha muhiimka ah ee lagu barto dalka Seychelles. Waxbarashadu waa qayb ka mid ah dadaalada Shiinaha ee Afrika. Waxaana safiirka Shiinaha ee dalkaasi Seychelles uu ku tilmaamay inuu yahay dadaal lagu horumarinayo nolosha dadka iyo xoojinta xiriirka labada bulsho ee dalkaasi Shiinaha iyo Seychelles.
Primary school students they just think learning Chinese is for fun.
Ardayda dugsiyada hoose waxay u arkaan barashada luqadda Shiinaha mid xiiso leh, halka ardayda waaweyn ay u bartaan si ay deeqo waxbarasho u helaan. Waxaa jira boqolaal macaadiyada Confucius ee uu maalgeliyo Shiinaha oo luqadda Mandarinka iyo dhaqanka Shiinaha lagu barto, kuwaas oo ku yaala jaamacado badan oo adduunka dhan ah. Laakiin jaamacado ku yaala dalalka galbeedka ayaa xiray qaar ka mid ah macaadiyadaasi. Sanadkii 2018, Kongareska Mareykanka ayaa xadiday maalgelinta federaalka ah ee la siiyo dugsiyada iyo jaamacadaha ay ku yaalaan macaadiyada Confucius ee Shiinaha, iyadoo oo laga cabsi qabo in ay faafinayaan fariimaha xisbiga shuuciga ee ka taliya Shiinaha. Mareykanka oo markii hore ay ku yaaleen ku dhowaad 100 macad oo Shiinaha ah ayaa hadda la xiray intooda badan. Mas'uuliyiin Mareykan ah oo badan ayaa u arka macadiyada Confucius ee Shiinaha inay yihiin aalado ay dowladda Shiinuhu ku sameeyneyso aragtida caalamka ama ay ku saameeyneyso aragtida caalamka.
Initiatives that are undertaken by a government.
In dadaalada noocan oo kale ah ee ay dowladuhu wadaan ay yihiin kuwa loogu talagalay in lagu qaabeeyo oo lagu saameeyo aragtida dadka ku aadan dowladahooda. Waxaa sidoo kale jira cabashooyin kale.
The criticism is that these Confucius Institutes stifle.
Dalisha kale waxay tahay in macaadiyada Confucius ay xaddidaan xurriyadda cilmi baarista. Safaaradda Shiinaha ee Seychelles kama aani jawaabin codsiga VOA ee ku saabsan arrintan. Dalalka Afrika aad uguma walwalaan arrintan iyada oo ilaa 6 macaadiyada Confucius laga aasaasay qaaradda. Afrika waxaa ka jira baahi ballaaran oo loo qabo waxbarashada sare. Shiinaha iyo Mareykanka ayaa ku tartamaya saameyn caalami ah oo ay ku jirto dawladda Seychelles halkaasi oo Mareykanka sidoo kale uu maal gashanayo waxbarashada.
The United States is also aiming to partner with the University of Seychelles. We've already had some educators from Colorado here working on
Mareykanka waxa uu sidoo kale la shaqeynayaa jaamacadda Seychelles. Waxa uu hore aan u keenay macallimiin oo aan ka keenay gobolka Colorado si ay uga shaqeeyaan manhajka tababarka macallimiinta. Waxaan haynaa qorshayaal kale oo ku saabsan horumarinta barnaamijyada casriga ee tiknoolojiyadda robotikiska iyo mashaariic kale. Laakiin shiinaha ayaa u muuqda mid ay aad u fudud tahay in deeq waxbarasho laga helo. Marka laga soo tago barashada luqadda Mandarin iyo dhaqaalaha, waxaa sidoo kale aan bartay nidaamka dowladnimo ee Shiinaha. Inkasta oo Shiinuhu uu fursado ka helay Afrika oo uu ku dhistay machadyada Confucius, haddana weli waxaa jira baahida dhanka waxbarashada sare ah. Waxbarashada sare waa qayb muhiim ah oo ka mid ah horumarinta caalamiga ah. Taasi waa sababta ay dowladuhu u sameeyaan dadaalladan. Waxaa weli jira fursado badan oo ay saaxiibada Afrika ku xoojin karaan xiriirkooda. Paul Nantulia waxa uu sheegay in Mareykanku uu weli yahay meel caan ku ah waxbarasho tayo leh oo sare, laakiin deeqaha waxbarashada oo yaraaday ayaa ka dhigay mid adag in Afrika laga helo fursado ka imanaya Mareykanka marka la barbardhigo Shiinaha.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Qurbe, waxaana soo diyaariyay soona jeedinaya Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno Soomaalida, Kanada iyo ka qaybgalkooda siyaasadda iyo doorashooyinka dalkan. Ra'iisul wasaaraha dalkan Kanada Justin Trudeau ayaa 5 bishan ku dhawaaqay inuu iska casili doono hoggaanka xisbiga iyo xilka ra'iisul wasaarenimo marka xisbigiisu ay soo doortaan hoggaamiye cusub. Wuxuu tilmaamay in madaxda xisbigu uu ku wargeliyay ka shaqeynta tartanka lagu soo dooran doono hoggaamiyaha cusub ee xisbiga Liberaalka ee isaga bedeli lahaa. Howlaha baarlamaanka Kanada ayaa hakad la geliyay ilaa 24-ka bisha Maaj ee sanadkan. Waxaa la filayaa in marka dabayaaqada bisha Maaj baarlamaanka dib loo furo la qaado codka kalsoonida, taasoo sababi karta in kalsoonida lagala noqdo dowladda Trudeau, sidaasna lagu aado doorasho waqtigeeda laga soo hormariyay oo markii hore loo qorsheeyay inay dhacdo bisha Oktoobar ee sanadkan. Siyaasiyiinta Soomaalida ee dalkan ayaa isha ku haya doorasho hordhac ah oo ka dhacda dalkan. Faisal Xasan oo hore u soo noqday xildhibaan ka tirsan gobolka Ontario ayaa xilli sii horreysay tilmaamay in ay u muuqato in la aadi doono doorasho degdeg ah.
Xuseen, oo mahadsantahay wada socotahay oo labadii doorasho ugu dambeeyayba waxa uu ahaa waddankeenu minority government oo ama hung parliament oo ah dowlad maartay ah aanan majority ahayn electionkii 2019-kii iyo 2021-ka. Marka marba maartay xisbiyada kale sida Kubekwaga iyo xisbiga New Democratic ayaa mar walbaba uu ka rajaynayay xisbiga Liberaalka uu hogaaminayo Justin Trudeau inuu maartay uu taageero in badan ayuu ku soo badbaaday. Waa la socotaayo haddana waxaa dhacay doorashadii Mareykanka iyo Donald Trump oo doonaya inuu Kanadana uu ku soo rogo canshuur zaa'id ah. Waxay markaa u arkeen ninkii xisbigiisa Liberaalka Justin Trudeau in uusan shaqadan sii wadi karaynin. Horta waa uga mahadcelinaynaa shaqada faraha badan ee intaas waddanka u hayay maadaama uu ahaa wasiirka koowaad. Dhibaatooyin fara badan ayaa inagu soo wajahan. Miciishadii way sii kordhay, nolosha way sii adkaanaysaa. Hadda waxa uu isku dayayaa inuu arrimaha internalka gudaha ah u xaliyo, laakiin kuwii externalka ah ee nagaga imaanaya Donald Trump iyo dowladdiisa cusub ee dhalan doonta January 20-keeda inay saameyn weyn ugu yaalan doonto sidii looga badbaadi lahaa inay adkaan doonto. Marka waxay iila muuqataa anigu marka baarlamaanka 25-ka Maaj la isugu soo noqdo in doorasho degdega la geli doono.
Mowduuca la xiriira doorashadu waa kan ugu hadalhaynta badan dalkan Kanada. Bulshooyinka kala duwan oo Soomaalidu ay ku jirta ayaa wax iska weydiinaya mustaqbalka siyaasadeed ee dalkan iyo cidda ay u codeyn lahaayeen. Maxamuud Axmed oo ka mid ah Soomaalida degan gobolka Alberta ayaa qadka taleefanka igu sheegay in Soomaalida sanadahan dambe ka muuqdo bisay la xiriira muhiimadda ay leedahay ka qaybgalka siyaasadda.
runtii Soomaalidu diyaar u yihiin inay codeeyaan kaliya inay codeeyaan ma aha xitaa waxa diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan tartanka doorashooyinka marka runtii waan ka qayb qaadanaynaa runtiina waxa waay in la codeeyo markaan aad baa loogu bislaaday sanadihii u dambeeyay dhan wax kale kama hadlaynin in codkeena aan maareeyo ku xisaabtano oo codkeena waxa uu gooyo aan helno ayaan maareeyay isku sheegi jirnay oo waqti badan la galiyay marka hadda waxa waay bisayl siyaasadeed ayaa naga muuqday runtiina waxaan u diyaar garoobayna sanadka inaan ka qayb qaadano doorashada
Seenab Hussein oo degan magaalada Toronto waxay muddo ka soo shaqeysay doorashooyinka dalkan waxaan weydiiyay talaabooyinka la maro iyo waxyaabaha qofka laga doonayo ka hor codeynta
waa marka ugu horeeyso in aad haysataa aqoonsi sawirkaaga ku yaalo iyo addresskaaga ku qoran yahay ama marmar waxay soo diraan warqad yar oo kaar ah in aad taas haysatid markii waxay ku tusinaysaa ee ku sheegaysaa eeriyada aad degan tahay meesha aad codka ka dhiibanayso oo kudo meeshii aad sida ku tagaysaa marka tagto albaabka ka gashid kaarkaaga tusinaysaa ama aqoonsigaaga tusinaysaa waxay fiirinayaan magacaaga xarafka uu ka bilowdo miisas badan oo hortaada ah oo qofba xaraf xaraf loo fadhiyo ayaa lagu sheegaa waxa lagu leeyahay xarafka magacaaga ka bilaabanayo waa miiskaas tag sidii example waxa lagu leeyahay midalan miiskaas aado kala taga lagu leeyahay miiskii aad tagaysaa magacaaga ID-gaaga u dhiibanaysaa warqadaada iyo soo koxda wadateed u dhiibanaysaa magacii ku baarayaan markii ku baaran magacii ku sax kuugu qoraayaan sax markii kuugu qoraan waxay ku siinayaan warqadihii aad codka ku dhiiban lahayd oo isku duuduwan markii lagu siiyana waa la dhaqaaqaysaa meel yar oo gadaashooda ah oo adiga kuu go'an oo cidna kuu jeedin kursi yaalo mar hadaad rartan waa iska fariisanaa hadaad rartan waa istaagaysaa qalinna meeshuu yaalaa mar walbaba qalinka waa ku diyaar sidii aad ku calaamadeynaysaa qofka oo aad codkaaga siinaysid marka calaamada horteeda magac hortiisa waxa ku taal dhibac dhibacdaas ayaad qadda ku buuxinaysaa waana ku kalga warqadiyad soo duuduubaysaa marka soo duuduubto waxaad ku soo noqonaysaa qofka ku siiyay warqada qofka xataa gacantiisa kuma taabanayo godka aad ku rideyso ku tusina bartaas aad ku rideysaa
in muddaahba waxaa socotay wacyigelin la xiriirta sidii Soomaalida dalkan ay qayb ugu noqon lahaayeen isbeddelka ay doonayaan waa kan Yasiin Abikar oo Soomaalida dalkan Kanada u jeedinaya muhiimadda ay leedahay in ay codkooda dhiibtaan
Xuseen dadka Soomaali waxaan u jeedin lahaa in ay voodaan oo ay codkooda bixiyaan qasab ma aha qofka inuu u voodo shakhsi ama inuu u voodo xisbi waxa qasab qofka in codkiisa uu bixiyo sababtoo ah waddankan anaga iyo joogno qofka codkiisa waa muhiim codkana wax badan ayuu bedelaa sideedana waa la socotaa Xuseen oo isbeddel hadda doonayso qaabka kii ku heli kasta waxay tahay in codkaaga bixiso marka qof kasta Soomaaliya heesta sharci ee waddanka Kanada codkaaga bixi guriga hal afrin codkaaga
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbeed todobaadkan oo ku soo qaatay Soomaalida Kanada iyo qaybgalkooda siyaasadda iyo doorashooyinka dalkan intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkii tagaya sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid Xuseen Nuur Xaaji markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dooda gaaban waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Zainab Abuukar Maxamed.
Kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan colaad beeleedyada muddooyinkii ugu dambeeyay ka jiray meelo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Haddaba xalka colaad ma waxa uu ku jiraa awood ciidan oo ka yimaada dhanka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada mise iskaashi dhinaca dhaqanka iyo bulshada ayaa wax looga qaban karaa colaadda qabaa'ilka waxaa dooday gala qayb galaya Cornel Yusuf Xuseen iyo Isxaaq Xuseen Mursal oo labaduba si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cornel Yusuf.
Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin wa bihi nasta'iinu 'alaa umuuri dunyaa waddiin ilaahi baa mahadis kale baala fiyoweeda iyo saaxiibkayga dooday ugu la jira dhammaan waa salaamayaa salaanta islaamkaana ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu salaan kadib intaanan doodayda aanan gudagelin waxaan rabaa bal marka koowaad inaan halkan tacsi inaan uga diro dhammaan dadkii ku waxyeeloobay colaadaha muddada dheer soconayay ee dalka Soomaaliya ka jira kuwaasoo dad badan si xaq darraa loogu laayay ee runtiina aan ku tilmaami karo nasiib darro waxaan rabaa intii ku dhimatayna inaan ilaahay Allah u naxariisto intii ku dhaawacantana Allah buskeeyo inta taa hadaan uga gudbo runtii anigu aragtidaan qaba waxa weeye arrimaha maanta ka jira dalka Soomaaliya iyo culadaha qabiil ee waqtiga dheer ka soconaya dalka Soomaaliya waxa kaliya ee lagaga hortagi kara waxay noqon kartaa gacan dowladnimo umba lagu sixi karaa waxa wadanka ku jira maxaa yeelay dadku waa qabaailo runtii wayna hubaysan yihiin dowlad cid aan ahayn oo xakamayn kartaa inaba hawle kaatay ma ay jirto sababtaasaan marka runtii aan u arkaa inay tahay lagama maarmaan in dowlad baawar leh ka awoodsareysa qabaa'ilada iyo hubka ay wataan xakamayn karta in la helo anigu waxaan aaminsanahay arrintaas lagama maarmaan inay tahay xalkuna uu ku jiro dowlad gacan dowladnimo in lagu qabto colaadaha ka socda dalka Soomaaliya goobtay doonaan aan noqdeen
isxaaq colaada qabaa'ilka ee kusoo noqnoqotay dalka xalkeeda ma waxa uu ku jiraa awood ciidan mise in ay u istaagaan dhaqanka iyo bulshada.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Baxda v o bismillaahi raxmaan raxiim. Walaal shaynabe anay waxaan qabaa marka hore saaxiibka halkan igula jiro waan salaamahayaa salaanta saamqaym salaam assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu yo adayba marka intaa markaan ka gudbo anay waxaan qabaa awood military ama awood ciidan laguma joojin karo waayo waad ogtahay Soomaali dhagan ayay leedahay dhaganka ayay arrimahan oo kala uu istaagi jiray labada jaanib odayaashooda marka ayay istaagi jiray iyo waxgaradka ulmaabudiinka dhammaan waa loo istaagi jiray hadday iskaashidaan ulmaabudiinka nabadoonada dhaganka dhammaan inay u istaagaan dowladda Soomaalina ay buushgareyso tasiiraadkii dadkaasi dhaqanka hoosha ku jiro ay tasiiraadkooda ay la garab istaagto arrinkaas waa la joojin karaa dagaalkaasi waa la soo afjari karaa Soomaali dhaqanka waxa ay geedo hoos ooday ku heshiin jirtay laakiin haddii ciidamo la kala dhago waxaa laga yaabaa Soomaali maanta way ogtahay dowladnimadii waxa ka xoog badan qabiilka ka xoog badan askari walaalkiisi nin haga kasoo jeeday midkaan la dilay arkay waxaaba laga yaabaa in ay qallaaso kale ay ka warunto halka marka ha loo daayo oday dhaqameedka rumaawdiinka in loo daayaan qabaanigu dowladda intaas roob ay ku saarto tashiirada ay ku bixiso marka Soomaalilanka sidaas u ahaan jiray sidaasan hadda ay ugu laboon tahay waayo dhaqameedka oo dhaqanka waxa loo sameeyay intaas weey marka intaasan qabaanayo waxaana rabaa inaan halkan ka adeeyo dowladda Soomaaliya inay u dirto oo dhaqameedyo inay ulmada intaasan qabo billahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Cornelius Yusuf waa dagaysanaysa Isxaaq waxa uu ku doodaya xalka kaliya ee looga hortagi karo culada qabaailka inay tahay in bulshada iyo dhaqanka ay u istaagaan sidii wax looga qaban lahaa adigana waxaad qabtaa gacan dawladda oo kaliya in dhibaatooyinka jira looga hortagi karo maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Isxaaq?
Runtii Saynabay anigoo ixtiraamaya saaxiibkay Isxaaq aragtidiisa anigoo ixtiraamaya runtii xagasha uu wax ka fiiriyay midaan ahayn baa aniga waxay ugu muuqdaan dad shacab ah oo runtii aan hubaysnayn oo qasaaraha ugu badan qof wax dilay iyo xeerar qabiil iyo arrimo noocaas oo iska sahlan ayaa culummada iyo odayaalku ay xalka gaari jireen laakiin qabiilo hubaysan sidii dowladuhu u hubaysan boqol gaari oo tignika qabiil wata oo subaxba meeshay rabaan ku duulaya oo cidna aan ka amar qaadanaynin oo caqligaas walaalahooda Soomaaliyeed ay ku dilahayaan aragtida ka dambaysta oo wanaagsan aysan jirin oday iyo culumaha loo diro xal ayaga ka keenaya arintaas arrin meesha ku jirta inaysan ahayn baan u arkaa saxna ma ahan xaqiiqda jirtana waxa weeye nidaamka dowliga ayaa wax xakameeya dowlad gacan dowladnimo ayaa dadka wax lagaga qaban karaa xal kale oo meeshaan yaalla ma jiro waa in la helaa ciidan dowladeed oo ka baawar weyn ama ka baawar sarreeya qabaa'ilada iyo awoodahooda iyo hubka ay wataan mid ka sarreeya ciidan wato qaran oo heer barkaleyada dowladda federaalka ah ayaa dadkaas aan aaminsanahay cidda keliya ee arrintaas xalka kama dambaysta ka keeni kartaa inay tahay waa ciidan dowladda dhexe federaalka ee Soomaaliya ka socda oo runtii awood ahaan arrintaa wax kaga qabta taa unbaa xalka lagu gaari karaa aragti kaloo ii muuqato oday miskiinahoo imaamad wato oo wuxuu yidhaahdaan ciduba yeelaynin maanta talo lagu hadlayn karaa waddanka kama socdo dagaalada socdana waynu ka warhaynaa waana anwar baa waxaa dhimanaya boqolaal wiil sida hadda dagaalkii ka dhacay magaalada luuq oo kale dagaalkii ka dhacay galgaduud iyo xeraar iyo laandheer dagaalkii ka dhacay galbeedka gobolka mudug oo aynu ognahay saacad gudaheed boqolaal wiil inay ku dhinteen jiicboor iyo labada maygaag dagaalkii ka dhacay bariga gobolka mudug gaar ahaan magaalada Tawfiiq isku geyn marka la fiiriyo dhasaaraha meesha ka dhacay hubka ay qabaa'iladu isticmaalayaan dhammaan marka la isku wada geeyo arrintan arrin oday iyo wadaad wax ka qaban kara maahan waxay u baahan yihiin dadkaasi gacan dowladnimo oo ka baawar saraysa ayaga
Isxaaq sida Cornel Yuusuf uu ka dhawaajiyey ma isleedahay kaalinta dowladda federaalka si naba loogama maarmo maadaama ay waddanka ka arimiso dowladda si looga hortago dhibaatooyinkan soo noqnoqday colaadda beelaha
Seenabay Cornelku waa maxsan yahay siduu u bayaanayay hadalka aad iyo aad ugu hambalyeynaya laakiin waxaan ku sheegaa dowladda Soomaaliya waxay dagaalku la jirtaa argagixisay dagaalku la jirtaa shabaab ay dagaalku la jirtaa gedo dagaal ka socda waad ogtahay shabeelada hoos dagaal ka socda galgaduud dagaal ka socda dowladda ma shabaab ay la dagaalamaysaa ama antaas waa qabeele antaas soo maartay gobol oo dagaal ka socday iyada u direysa iyadankaasi ciidan yar ma noqon karo haddii intaas ciidan loo diro fursad waxay u tahay nimankii khawaarijta ay fursad u noqonaysa waayo intaas oo ciidan meesha loo diray aag bay ka soo baxayaan marka intaas ay fursad u noqonaysa marka ani waxaan qabaa Soomaalidu dad diintooda jecel weeyi dad culimadooda jecel weeyi dad odaya dhaqameedkooda jecel weeyi haddii dad ka diriraay dad aan ahayn culimaudiin iyo odayaal ay baxaan ay ku baxaan ay dadka ay wacyigeliyaan ay wacdiyaan oo ay wax u sheegaan diinta sharciga islaamku maxay ka qabtaa ay yiraahdaan rasuulkeena alayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri dacuuha ka taga qabiilka ka taga wirifayna mumtina waa qurun marka dadkeena dad diintooda jecel waay marka saa hadii loo wajaho dowladda soomaaliya inay ka kaabto xagga tasiidaadka iyo maardi ay ka kaabto dadkaasi dagaalka ku baxay arrinkaas marka in lagu guuleysan karaa qaba aniga marka laakiin intaasoo ciidan loo dirahayo ii sheeg maxaan ku yiraahdaa loo dirahayo gedo loo dirahayo lug loo dirahayo qoryoley loo dirahayo galgaduud loo dirahayo ma qaba marka aniga in maardi ciidamada furmaha laga soo bixi meesha loo diro ma qabi laakiin waxay ku filan oday dhaqameedka iyo culimaudiinku way ku filan yihiin aan qaba marka dadka dad isdhaleeyo is dhashay waaye culimadooda ay jecel waaye marka insha allah in halkaas loo wajahan qaba marka xagga tasiilaadka laakiin xoog ay ka saarto dowladda marka intaasan qaba wabilahi tawfiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
Cornel Yuusuf haddii aan hadalka ku sii waa degaysanaysaa Isxaaq maxaad ugu jawaabi lahayd
سينبي سيدنا كور هاي إنه دولة الفدرالية الصومالية أيها دلك الصومالية هي دلك الصومالية الوكيل كا أرجع بحسو يعذو كله جودها ودك كتيرة يعدي عذو دلك بنانكي سك إيمان إسا أنت بإني الدفاع ذو حلقة رب الله إن مضي قانون أهم مسؤولية داق عضي ودولة الفدرالية الصومالية أنت هدنا تأوي بدبو صاحب كيو في دولة موحلة دجال ما يتابع يارجع دعسة عالمي كمستقبل اللي يكل علينا إسا الله بذا بوي قبنا إسا وايو أيلا ودن كدولة كدولة كلا ودن ككمل شفتو وحصار رجوع كله خنتي أنا قد نك أرجع دعسة أفكار دوما حق دخل ويلش الصومالية دي قبلها الصومالية كل عينا يا ماله والببغلال كقف دليا يويل كصومالي جاي قبيل كأرض قلما هي غارقة وطئ ولالك الصومالية حتى بالرضا وجود ولا هي كدليا أنا وفرق أول حي إمام مغضو الله بذوضنا وما أقربنا ولالك وما أقربنا عدو وما كان الله بذوض بيسكم دوي قف كستا وقف صومالي حتى بالرضا كدلا أنا وعدو الصومالية بانو قلنا دولة دان حق أله إني أمضى أمن جيدا iyo sharaf keda iyo gobnimadeeda intaba inay ilaaliso mas'uuliyadda dawladda iskale ayadaan laga sugayaa ama argagixiso ha noqoto ama qabaa'il ha noqoto cid kasto oo sharafka iyo gobnimada Soomaaliyeed mid ku ah dawladdu inay ka tilaabo qaado waajibkaas waa qaanun dawli ah ma dawladdana xaq u leh
haye isxaaq adigoo soo koobay waxaan isla soo gaarnay gabagabadii doota محل قدبون قدهان دولة فدرالكا مامل قبلات جدا يبوشد كردقان ديگان دي كجران علاد بيلات جدا سي لو قهرتاقو اين علادهان سونو قنقضي
سينا ويانا وحان قبا او دقامات كدوركو دي علماء ودين كدوركو دين لود دايو دولة دينا اي قرب لقرب استاقدو تسليلات عن شيغي اي افرض ليسو سفراد ايو تسليلات اي افرض ليسو waayo odagamadka waa bulshada dadkii ka hayay ka warqabay ayagu weeyay ulmo odiikan waa ulmadii marka insha Allah hadii Ilaahay raaho waxad oo weyn saase ma aha dagaal wariyada is dagaal jiray laakiin waxa dhalaxan jiray dhamaan jiray ulmo odiinka iyo odagamadka ayay arintaas ka shaqayn jiray shaqadoodu ay tahay marka shaqo in loo daayo ayaan qabaa oo hore loo socdo marka insha Allah dawladda milihii ka joogto milihii dadka ha garab istaagto arimahaas ka shaqeeyna ha garab istaagto tashiiladkoodi ka warqabkoodi ha la socoto ayaan leeyahay marka intaas marka waxa weeyaan fursad la siinayo dhaqanka Soomaaliyeed ulmoodinka Soomaaliyeed weey dawladda culmay leedahay oo dhaqameedda ay leedahay inay ixtiraamto rafirkooda meesha ku jirta oo xur ay ugu dhigdo talada iyo maardi waxyaabaha ay leeyihiin in shaqadooda in loo daayo dawladuna ay garab istaagto marna kan maran dawladdi laakiin hadii dhowr guud meesha loo diro shabaab dalka ha qabsado miya arrintaas marka aniga ma qabay marka way ku filan yihiin oo dhaqameedka iyo mawduucyinka way ku filan yihiin hadii aniga uu shaqeeyo Soomaalimada ay shaqeyso marka sidaas aan qabaaniga wabillahi tawfiq wa salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
hubanti dooda gaaban maanta intaha ino joogto waxaa dooday gala qayb galay Colonel Yusuf Hussein iyo Ishaaq Hussein Mursa inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gal
xubintaasi ayaana u dambeysay idaacaddii caawa oo si toos ah idinkaga imaanaysay Washington tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
farxadan ka boobayn ilaaliya gabadhaba gurigayga ku fuusamo ilaaho agaarsi ilaaho agaarsi ilaaho agaarsi ilaaho agaarsi قولوا رب يوفر حدا قبل وين ويلا لي